хэнийн баяр үйл. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana henoin'ny baiboly izao, fandaharana totosain'ny bibliothèque chrétienne média production. Anio dia boky eo amin'ny testamenta taloha no vakiana aminao. Ny testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny baiboly ka mila izany baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina renao hiaino izao famakina boky ao amin'ny testamenta taloha izao. Jeremia. Amin'izao fotoana izao sika ry mpiaino ajaina dia eo ampamakina ny Jeremia, ilay boky faharoa amin'ireo boky ny mpaminany farany, ary ao anatin'ny fizarana voalohany faminaniana fitsarana ny Joda. Jeremia toko voalohany hatramin'ny toko fadimy ambin'ny efapolo. Tamin'ny fandaharana talohan' izao sika dia tonga tamin'ny toko fahafolo. Jeremia toko faraika ambin'ny folo. Hafatra manameloka ny Joda mitsipaka ny fanekena. Izao no teny tonga tamin'i Jeremia avy tamin'i Jehovah: miaino ny tenin'izao fanekena izao ianareo, ary mitenena amin'i Joda sy amin'ny mponinan'i Jerusalema, ary ataovy aminy hoe: izao no lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, ho voahozona izay olona tsy mankatony tenin'izao fanekena izao, izay nandidiko ny razanareo tamin'ny andro nitondrako azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta, dia avy tao amin'ny memy fandrendream-by, ka nanaovako hoe: miaino ny feoko, ary mankatoava ireny araka izay rehetra andidiko anareo, dia ho oloko ianareo, ary izaho kosa ho andriamanitrareo, mba ho tovitry ny fianianana izay nianianako tamin'ny razanareo, dia ny hanomezana azy tany tondra dronono sy tantely tahaka ny amin'izao anio izao. De namaly aho ka nanao hoe: hoy izany tokoa ny e Jehovah ô. Ary hoy Jehovah tamiko: torio any amin'ny tanànan'i Joda sy any an-dalamben'i Jerusalema izany teny rehetra izany, ka lazao hoe: henoy ny tenin'izao fanekena izao, ka ankatoavy izy. Fa nananatra mafy ny razanareo aho tamin'ny andro nitondrako azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta ka ambaraka androany. Eny, ny fomaraina koa aho ka nananatra hoe: miaino ny feoko, nefa tsy niaino izy nanangilana ny sofiny, fa samy nandeha tamin'ny ditra ny fo ratsiny ihany izy. Ka dia nataoko miatra aminy ny teny rehetra amin'izao fanekena izao, ilay nasaiky nataony nefa tsy nataony. Ary hoy koa Jehovah tamiko: misy tetika fikomiana hita ao amin'ny Joda sy amin'ny mponinan'i Jerusalema, fa izy niverina nankamin'ny heloky ny razany izay tsy nety ny ainy teniko, ary lasa nanaraka andriamanikafy izy ka nanompo azy. Ny taranak' Israely sy ny taranak'i Joda efa nivadika ny fanekeko izay nataoko tamin'ny razany. Koa izao no lazain'i Jehovah: indro izaho hahatonga loza aminy izay tsy azo ny handosirana, ary na dia hitaraina amiko aza izy dia tsy hiaino azy aho. De handeha ny tanànan'i Joda sy ny mponinan'i Jerusalema, ka hitaraina amin'ireny andriamaniny ireny izay efa nandoronidika azy manitra, nefa ireny tsy hahavonjy azy akory amin'ny andro fahoriny. Fa araka nisan'ny tanànanao, ry Joda, no isan'ny andriamanitrao, ary araka nisan'ny lalamben'i Jerusalema no isan'ny alitara naorinareo ho an'ilay mampahamenatra, dia alitara handoronadidika azy manitra ho an'ny Bala. Ko aza mivavaka ho an'n'ity firenena ity ianao, ary aza manandratra fitarainana na fifonana ho azy, fa amin'ny andro izay hitarainany amiko noho ny fahoriny dia tsy hiaino azy aho. Hanao inonao an-tranoko ny malalako, fa efa namorotsainy ratsy niaraka tamin'ny maro izy, ary ny hena masina dia esorina aminao. Raha azondoza ianao, mifalia ary hazo oliva maitso sady misy voany mahate izaha no nataon'i Jehovah anaranao. tamin'ny fiorakorahana be no nanrehetany afy taminy ary notapahina ny rantsany. Fa Jehovah tompony maro izay namboly anao no nanambarany loza hanjoanao noho ny ratsy nataony taranak' Israely sy ny taranak' Juda izay nahavony tenany ka nahatezitra ahy dia tamin'ny nandoroany didika azy manitra ho any Bala. Fiokoana hamonan' Jeremia faminaniana manameloka ny mponina ao anatota. Ary nampahafantarin'i Jehovah aho ka dia nahalala, tamin'izany dia nasehonao ahy ny fanaony, fa izaho dia tahaka ny zanak'ondrom-boninaika izay entina hovonoina, ary tsy fantatro fa izao no tetika nataony namelezany ahy, aoka hozimbantsika ny hazo mba amin'ny voany, ary aoka hovongorantsika hiala amin'ny tany nivelona izy mba tsy hotsarovana intsony ny anarany. Nefa ry Jehovah tompony maro ô, izay mitsara marina ka mamantatra ny voa sy ny fo, aoka ho hitako ny famalinao azy, fa aminao no efa nanakinako ny adiko. Koa izao nilazain'i Jehovah ny amin'ny mponinao anatota, izay mitady ny aitro ka manao hoe, aza maminany amin'ny anaran'i Jehovah, fa ndrao maty ny tananay ianao. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro. Indro ho valiko izy, ka ny zatovo ho fady sabatra, ary ny zanany lahy sy ny zanany vavy ho faty mosary, ka tsy hisy iangana izy, fa hahatonga loza amin'ny mponina ao anatota aho amin'ny taona hamaliana azy. Jeremia toko faharoambin'ny folo. Vavaka Jeremia, ny navalin'Andriamanitra ny vavaka nataony. Raha mifandahatra aminao aho, Jehovah, ô, dia ianao no marina, nefa kosa aoka ihany mba handahatra aminao aho. Nahoana ary no ambinina ny lalan'ny ratsy fanahy? Nahoana no miadana ny mpiodina rehetra? Nambolenao izy ka dia mioripaka, mitombo izy ka dia mamoa, manakaiky anao amin'ny vavany izy nefa manalavitra anao amin'ny fony. Fa ianao, Jehovah, ô, mahalala ahy, mahita ahy ianao sady mizaha toetra ny fokony aminao. Sario toy ny ondry fovonoina ireny ary atokany ho amin'ny andro hamonoana. Mandra-pahoviana no isaona ny tany sy hahalazony ahitra any amin'ny saha rehetra. Noho ny faratsy ny mponina any dia lany ringana ny biby sy ny vorona, fa hoy ireo tsy mba hahita izay hiafarantsika izy. Raha niara-ny azakazaka tamin'ny mandeha an-tongotra ianao ka voany, dia hataonao ahoana no fiaikany soavaly? Ary raha eny amin'ny tany miadana no anananao toky, hanao ahoana kosa ianao raha mby any amin'ny kirihitr'ala eny amoron'ny Jordana? Fa na dia ny rahalahinao sy ny mpianakaviny rainao aza dia samy namitaka anao. Eny, ny antso mafy teo arinanao ireo, aza mino azy, na dia tsara fiteny aminao aza izy. Nilaozako ny tranoko, nafoiky ny lovako, ny sombonaiko dia natolotro ho an-tanany fahavalony. Raha amiko, ny lovako dia efa toy ny liona any an'ala, mierina amiko izy ka dia halako. Moa tahaka ny vorona mpiaza hafahafa volo amiko va ny lovako, no mivoro manodidina azy ny vorona mpiaza? Avy ka angony ny bibidi rehetra, ampanatony ireny hihinana. Mpitondra maro no nanimba ny tany mboaloboko, no hitsakitsahiny ny anjarako, nataony tany efitra lao ny anjarako mahafinaritra, nataony lao izany, eny, lao izy ka mitomany amiko. Nataony lao avokoa ny tany rehetra, satria tsy nisy nandatsaka ampo. Ny mpandrava dia tonga any amin'ny tendrombohitra mangadiady rehefa ny anefitra, fa misy sabatr'i Jehovah mandringana amin'ny farany tany ka hatramin'ny farany tany koa, ka dia tsy misy fiadanana ho an'ny nofo rehetra. Vary no nafafiny, fa tsilo no nojinjainy. Nanasatra ny tenany izy, kanto sy heri-po very foana izany. Dia hangay ahy ny amin'ny zavatra azonareo ianareo, noho ny firehetan'ny fahatezeran'i Jehovah. Izao no lazain'i Jehovah ny amin'ireo ratsy fanahy rehetra mifanakaiky fonenana amiko ireo, dia izay mikasikasika ny tany nomeko ho lovan'i Israely oloko. Indro hongotako tsy ho amin'ny taniny ireo, ary ny taranak'i Juda dia hongotako tsy ho eo aminy. Nefa noho ny efa voongotra izy, dia hamindra fo aminy indray aho, ka samy ho entiky mody any amin'ny lovany sy ny taniny avy indray izy. Koa raha mba hianatra ny fanao ny oloko tokoa ireo, ka ianina amin'ny anarako hoe raha velona koa Jehova, tahaka ny nampianaran'ireo ny oloko hianina mibala, dia haorinao amin'ny oloko izy. Fa raha tsy ankato kosa izy, dia hongotako izany firenena izany, eny hongotako sy haringako izy hoy Jehova. Jeremia toko fahatelo ambin'ny folo, famantarana ara-paminaniana ilay fehikibo simba. Izao no lazain'i Jehovah tamiko: andeha mividy fehikibo rongono anao ka hifehezi ny kibonao fa aza tao anaty rano. Teny hividy fehikibo aho araka ny tenin'i Jehovah ka nifehezako ny kiboko. Ary tonga tamiko fandroany ny tenin'i Jehovah hoe: ento ny fehikibo izay novidinao dia ilay hifehezanao ny kibonao ka mitsangana, mankanesany Eufrata ary afenao atsefatsefaka ny harambato izy. Ka dia nandeha aho ary nafeniky tao amoron'ny Eufrata izy araka ny nandidian'i Jehovah ay. Ary noho ny afakandro maro dia hoy Jehovah tamiko: mitsangana, ka mankanesany Eufrata ary alaoany ny fehikibo dia ilay nasaiky nafeninao tany. Dia nankany Eufrata aho ka nihady ary nalaiky tao amin'ny fitoerana nafenako azy ilay fehikibo. Kanjo indro simba ny fehikibo ka tsy azo natao na inona na inona intsony. Dia tonga tamiko ny tenin'i Jehovah hoe, izao no lazain'i Jehovah, tahaka izany no hanimbako ny avinavin'i Joda sy ny habe ny avinavin'i Jerosalema. Ity firenena ratsy ity, izay tsy mety miaino ny teniko, fa mandeha amiditra ny fony, ka manaraka andriamanikafa mba hotopoiny sy hiankohofany, dia ho tahaka ity fehikibo ity, izay tsy azo atao na inona na inona intsony. Fa toy ny firaikiky ny fehikibo amin'ny valahan'ny olona, no nampiraiketako ny taranak' Israely sy ny taranak'i Joda rehetra tamiko hoy Jehovah, mba ho olona sy anarana sy fiderana ary voninahitra ho ahy ireny, kanjo tsy nety ny haino izy. Ary izao teny izao dia lazao aminy hoe, izao no lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, ny tavoara rehetra dia feno divay, ary isanao aminao hoe, moa tsy efa fantatra ihany va fa feno divay ny tavoara rehetra? Dia ho lazainao aminy hoe, izao no lazain'i Jehovah, indro hataoko leony ny mponina rehetra amin'ity tany ity, dia ny mpanjaka izay mipetraka amin'ny seza fiandrianan'i Davida sy ny mpisorona sy ny mpaminany ary ny mponina rehetra ny Jerosalema. Ary hampifamotehiko izy, dia ny ray mba amin'ny zanany hoy Jehovah, tsy hiantra aho na hitsitsy na hamindra fotsy handringana azy. Mandrenesaka miaino, aza miavinavina fa Jehovah no miteny. Manomeza voninahitra an'i Jehovah Andriamanitrareo, dieny tsy mbola mahatonga ny maizina izy, ary dieny tsy mbola tafitohina amin'ny tendrombohitra maizimaizina ny tongotrareo, ka raha miandry ny mazava ianareo, dia hataony tonga ho aliky ny fahafatesana ka hampodiny ho aizimpito. Fa raha tsy haino izany ianareo, dia hitomany any amin'ny mangingina ny fanahiko raha misy fiavinavonana. Eny, ny maso ka marindranomaso hijononoka be satria voababo ny ondry ny Jehovah. Lazao amin'ny andriamanjaka sy ny reniny hoe, mitombena amin'ny tany fa ho afaka ny firavaka eo andohanareo dia ny satroboninahitrareo tsara tarehy. Voarindrina ny tanàna any amin'ny tany atsimo ka tsy misy mamoa. Lasa kobaby Joda, eny, lasa kobaby avokoa izy rehetra. Atopazy ny masonareo ka tazany izay avy any avaratra. Aiza ny ondrendihany izay nomenanao dia ny ondrinao tsara tarehy? Ahoana ireny ho lazainao raha tendreny hanapaka anao ireny sakaizanao ireny, fa ianao ihany no nampianatra azy handrafy anao? Tsy azo anao va ny fanaitainana toy ny vehivavy raha miteraka, ary raha manao anakam-po ianao hoe, ahoana no nahatonga izao tamiko? Noho ny habe ny elokao no nampiangaina ny morotongotra akanjonao sy nandrandratana ny ombelahy tongotrao. Moa mahaova ny odiny va ny etiopianina, ary ny leoparda va mahahova ny sorany? Raha izany dia mahazo manao tsara koa ianareo izay efa zatra nanao ratsy. Koa dia haheloko izy toy ny vodovary indaosan'ny rivotra avy any anefitra. Izany no lokanao dia anjara voarefo anao hoy Jehovah, satria nanadino ahy ianao ka nitoky tamin'ny lainga. Ary izao kosa dia hampiainga ny morotongotra akanjonao ho eny amin'ny tavanao mba hisehoan'ny henatrao. Ny fijangajanganao sy ny faneninao, ny fahavetavetany fijejejonao any amin'ny havoana ny etsaha, eny, samy efa hitako avokoa ireo fahavetavetana ireo. Lozanao ry Jerosalema, mandra-pahoviana no mbola tsy hetezanao hanadio ny tenanao. Jeremia toko faefatra ambin'ny folo. Hafatra momba ny fahamainany tany. Ny tenin'i Jehovah izay tonga tamin'ny Jeremia ny amin'ny mosary. Misaona ny Joda ary mitanondrika ny vavahadiny, mitafy lamba fioriana izy ka mipetraka amin'ny tany, ary miakatra ny fitarainan'i Jerosalema. Ny lehibe ny maniraka ny madinika hatsaka rano, dia tonga any amin'ny lavaka famirindrano ireny, nefa tsy mahita rano ka miverina mitondra lohamody. Menatra sy mangayay izy ka misarindoa. Noho ny fangetan'ny tany, noho ny tsy nilatsahany ranonorana taminy, dia menatra ny mpiasa ka misaron-doha. ary na dia nidiera vavy any an-tsaza raha miteraka dia mahafoy no ny tsy fisiny ahy maitso ary ny boriky dimy janony eny an-tendrombohitra mangadiady mianahana maniry ny rivotra toy ny amboadia izy manjambena ny masony noho ny tsy fisiany ahitra. Ry Jehova, na dia miampanganay aza ny elokay, miasa ihany ianao noho ny anaranao, fa be ny fiodinanay, taminao no nanotanay. Ry fanantenany Israely, mpamonjy azy amin'ny andro fahoriana, nahoana ianao no dia toy ny vahiny amin'ny tany, ary toy ny mpandeha izay manorinday handry ny ray alina monja? Nahoana ianao no dia toy ny olona ankona ary toy ny lehilahy mahery tsy mahavonjy? Nefa mbola atao aminay ihany ianao Jehova ô, ary ny anaranao dia efa nantsoina taminay. Aza dia mandao anay. Izao nolazain'i Jehova amin'n'ity firenena ity. Te irenireny toy izao izy ka tsy mahajanona ny tongony. Tsy sitrak'i Jehova izy, ankehitriny dia tsarony ny heliny ary valiny ny fahotany. Dia hoy Jehova tamiko, aza mivavaka ho an'ity firenena ity hahaso azy, fa na dia mifady hanina aza izy dia tsy hiain'ny fitarainany aho, ary na dia manatitra fanatitra dorana sy fanatitra hohanina aza izy dia tsy hankasitraka azy aho, fa haripako amin'ny sabatra sy ny misary ary ny areti mandringana izy. Dia hoy izaho, indrisy Jehova Tompo, indreo ny mpaminany manao aminy hoe tsy hiarany sabatra ianareo ary tsy homosarena fa homeky fiadanana maharitra eto amin'n'ity tany ity ianareo. Dia hoy Jehova tamiko, ireo mpaminany ireo dia maminany langa amin'ny anarako, tsy naniraka azy aho na nandidy azy na niteny taminy, fa fahitana mandanga sy faminaniana tsy marina ary tsinitsinina sy fitaky ny fony no aminaniny aminareo. Koa izao nolazain'i Jehova ny amin'ireo mpaminany izay maminany amin'ny anarako ireo, nefa tsy nirahiko tsinina, ka milaza fa tsy hisy sabatra sy misary eto amin'n'ity tany ity. Ny sabatra sy ny mosary indrindra no handringanana ireo mpaminany ireo, ary ny firenena izay aminaniana ireo koa dia hiely faty eny an-dalamben'i Jerusalema noho ny mosary sy ny sabatra, ka tsy hisy mpandevina ireny, na ny tenany, na ny vadiny, na ny zanany lahy, na ny zanany vavy, fa hahidiko ao aminy ny faharatsiny. Koa lazao aminy izao teny izao, ny ranomasoko hijononoka andro manalina ka tsy hitsahatra, fa ny oloko, zanakavavy virjinina, naratra mafy dia mafy tamin'ny kapoka maharary indrindra. Raha mivoaka ny tsaha aho dia indreny ny maty tsabatra, ary raha miditra ao tanàna kosa aho dia indreo ny anany mosary. Eny, ny mpaminany sy ny mpisorona dia mirenireny mankamin'ny tany tsy fantany. Efa narinao tokoa va Joda? Efa naharikiriky ny fanahinao va Ziona? Nahoanany dia mamely anay ianao ka efa tsy mety sitrana izahay? Nanantena fiadanana izahay, kanjo tsy nahita soa, ary andro fanasitranana, fa indro fampitahorana. Jehova, tsaronay ny faharatsinay sy ny heloky ny razanay, fa efa nanota taminao izahay. Noho ny amin'ny anaranao dia azarinao izahay, aza tao ho tsinitsinina ny seza fiandrianany voninahitrao. Tsarovy ka aza tsoahanao ny fanekenao taminay. Mba misy mahalatsaka ranonorana va ireny sampiny jentilisa ireny, na mahay mandatsaka ranonorana mivatravatra va ny lanitra? Fa tsy ianao ihany va no izy, ry Jehovahandriamanitra io, koa manantenanao izahay, satria ianao no nanao ireo zavatra rehetra ireo. Jeremia toko fadimy ambin'ny folo. Hiatra tsy azo iodivirana ny fitsarana. Ary hoy Jehova tamiko, na dia Mosesy sy Samoela aza no mitsangana eto anatrehako dia tsy hankasitraka ity firenena ity ny fanahiko. Roahy tsy eo anatrehako izy, eny, aoka hiala izy. Ary raha tainy izy manao aminao hoe hialanka izy zahay, dia ataovy aminy hoe izao nolazain'i Jehova, izay ho amin'ny areti mandringana dia ho amin'ny areti mandringana, ary izay ho amin'ny sabatra dia ho amin'ny sabatra, ary izay ho amin'ny mosary dia ho amin'ny mosary, ary izay ho amin'ny fahababona dia ho amin'ny fahababona. Ary manendry zavatra efatra karazana aho hamelezana azy hoy Jehovah, dia ny sabatra hamono sy ny amboa hamiravira, ary ny voromailala sy ny bibidia hihinana sy handany. Ary manolotra azy ho mpanjenjena any amin'ny fanjakana rehetra amin'ny tany aho, noho ny amin'ny Manase, zanak' Ezekia, mpanjakan'i Joda, dia noho izay nataony tany Jerosalema. Fa iza no angoraka anao ry Jerosalema, ary iza no hitsapa alailo anao, ary iza no hivily hanatsafa anao? Ianao efa nahafoy ahy sady efa niemotra, hoy Jehovah, ka dia ahinjotro kosa ny tanako hamely anao, ka efa mandringana anao aho, fa efa sasatra ny mandefitra. Ary kororohiko amin'ny fikoroana izy ho any amin'ny vavatany, ary foanako anaka ny oloko, eny, aringako izy, tsy mety miala amin'ny fanaony mba hiverina izy. Ny mpitondra tenany mihamaro io masoko mihoatra noho ny fasika any an-dranomasina, mitondra mpandringana ho any aminy aho handripaka ny reniny zatovo, na dia mitatao vovonana aza ny andro, ataoko tonga tampoka aminy ny fanaitainana sy ny tahotra. Izay niteraka fito dia miha osa, miala aina izy, milentika mbola toandri ny masoandriny, menarina sy mangay ay izy, ary izay sisa aminy dia hatolotro ho voan'ny sabatra eo anoloan'ny fahavalony, hoy Jehovah. Lozako ry neny ny niterahanao ahy, izay lehilahy ilana ady sy fifandirana eny amin'ny tany rehetra. Tsy nampanana vola aho, ary tsy nisy nanana vola tamiko, nefa hozony ny olona rehetra ihany aho. Dia hoy Jehovah, nahafaka anao aho hahasoanao, hataoko tonga mifona aminao tokoa ny fahavalo amin'ny andro ahitandoza sy amin'izay andro mahory. Mety tapaka va ny vy, dia ny vy avy any avaratra, na ny varahina. Ny fanananao sy ny rakitra ao anatin'ny faritaninao rehetra dia hatolotro ho babo maimaim-poana noho ny fahotana rehetra izay nataonao. Ary hampitondraiky ny fahavalinao ho any amin'ny tany tsy fantatrao izany, fa rehetra ny afi ny fahatezerako ka handoro anareo no irehetany. Jeremia miteny amin'ny Andriamaniny. Ianao no mahalala, Jehovah, ô, tsarovy aho ka vangio, ary valio izay manenjika ahy. Aza dia mandefitra aminy ianao, fa ndrao ho afaka ny aiko. Aoka ho fantatrao fa nony aminao no nitondrako latsa. Hitako ny teninao ka nohaniko, ary ny teninao no fifaliako sy firavoravony foko. Fa nantsoina tamin'ny anaranao aho, Jehovah Andriamanitry ny maro, ô. Izaho tsy nipetraka na nifaly teo amin'ny fivorian'ny mpikorana, nitoetra irery aho noho ny fiazonan'ny tananao ahy, fa nofenoinao fahatezerana aho. Nahoana reny dia tsy nety mitsahatra ny farariko, ary fatratra ny feriko ka tsy mety sitrana? Ho tonga amiko tahaka ny ranotrambo va ianao, dia rano tsy azo hitokiana? Ka izao nolazain'i Jehovah, raha hiverina ianao dia ho raisiko indray, ka dia hitsangana eo anatrehako ianao. Ary raha manavaka ny zava-tso hiala amin'ny zava-poana ianao, dia ho solombavako. Hanatina anao indray ireny, fa tsy ianao no hanatina azy. Ary hataoko manda varahina mirova ho amin'n'ity firenena ity ianao. Hiady aminao izy, nefa tsy haly eo anao. Fa mombanao hamonjy sy hanafaka anao aho, hoy Jehovah, ary hanafaka anao amin'ny tanany ratsy fanahy aho, sy hanavitra anao amin'ny tanany mpampahory.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao, ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.